sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatti amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoonidhaaf televizyiinii irratti ansinii dhihaatu qophii afaan Oromooti. Rakkoo Oromiyaa keessa laalchisee Koongireesii Federaalaa Oromoo guyyaa har'aa ibsa kenneera sanirratti gabaasa qabna. Humnoonni Suudaan keessa waliigaltee mallatteessuun biyyattii karaa nagahaarraa buusaa jira abdiin jedhu mul'achaa dhufuurrattis gara boodaa gabaasa qabna. Dhumarratti immoo qophiin torbanii qophiin fayyaa waan har'aaf qindeeffanne keessayii akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffateeta keenya ani Tigisti Gammeetii dura oduu taasisaana kinooti.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kan isin dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati. Muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa sabaa fi sablammoota Itiyoophiyaa yeroo 17ffaadhaa fi magaala hawaasaa keessatti kabajamaa jiru irratti namoottan hirmaatanii kumaan lakkaa'amanuu fi haasaa taasisaniin gareewwanii fi namoottan dhuunfaa ilaalcha finxaaleeyyummaa qaban namoottan nagaa gatii kaffalchiisuudhaan bu'ii siyaasaa argachuudhaaf yaalaa jiru jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Muummichi ministeeraa kan kana jedhan yemmuu hokkorri godinaalee Wallaggaa keessatti dabalaa deemaa jiruu fi yeroo paartileen siyaasaatii fi dhaabbileen hawaasaa garaagaraa mootummaan tarkaanfii atattamaa fudhatee akka walitti bu'iinsicha dhaabuu qabu gaafachaa jiranitti akka ta'e Yoonaatan Zabdiyoosii hawaasaarraa gabaaseera. Waliigaltee nageenyaa wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa irratti taasifame fiixaan baasuudhaaf mootummaan isaanii waan danda'ame hundaan akka socho'aa jiru kan ibsanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed nageenya Itiyoophiyaatiifis ta'ee nageenya Afrikaatiif lammiileen biyyattii akka tokkummaadhaan dhaabbatanii waamicha dhiyeessuun isaanii gabaasameera. Walitti bu'iinsa godinaalee Wallaggaa keessatti dhiyeenya kana taasifamaa jiru irratti amma ammaatti mootummaan ifatti wanti jedheen jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti ajjechaan sibiilota irratti raawwachaa jiru miidhaan qaama namaa irra gahaa jiruu fi qe'oo ofii irraa buqqa'uun tarkaanfii qabatamaadhaa fi fala waarii qabeessa ta'e mootummaa federaalaa irraa kan barbaaduudha jechuudhaan ibsa guyyaa kaleessaa baaseen komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa hubachiisee jira. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ji'a adoolessaa bara 2014 amma sadaasa bara 2015 keessatti naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti walitti bu'iinsii fi haleellaawwan raawwatamaniin akkasumas sababa kanaan kan ka'e tarbiinsa mirga namoomaa raawwatanii qorachaa turuu isaa komishinichi ibsasaa kana keessatti beeksisee jira. Bakkeewwan walitti bu'iinsi itti raawwatamaa turanii fi itti raawwatamaa jiran jechuudhaan kan tarreesse ibsi komishinichaa Wallagga Bahaa dabalatee godinaalee adda addaa 10 keessatti aanaalee adda addaa jiran keessatti hordoffii taasisuu isaa ibseera. Bakkaawwan komishinichi qorannoo taasise keessa namoottan mootummaan akka ittiin of eeggatanii jechuudhaan meeshaa hidhachiise hidhattoota bakka biraatii dhaqan warreen hidhattoota Amaaraa jedhamanii naannoo sanatti beekaman akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo akka sosocho'aa jiran gabaasni komishinichaa ibsee jira. Gareewwan hidhatanii socho'an kun alii humnoottan mootummaatii wajjin alii immoo waliin isaanii wajjiniin lola taasisan keessatti sibiilonni hedduun miidhamuu isaanii kan ibse komishinichi humnoottan nageenyaa mootummaas ajjechaa akka raawwatan gabaaseera. Akkuma kanaan humnoottan mootummaa hidhattoota mootummaadhaan morman deeggartu jechuudhaan garasiif garanaa seeraan alaan akka ajjechaa raawwatan ittuu qulqulleeffannaan gahaan hin taasifamin hidhattoonni achi jiru jechuudhaan bakka namoottan nagaan jiran irratti haleellaa xiyyaaraa akka taasisan hidhaawwan seeraan alaa raawwachuudhaan shakkamtoota gidiraa agarsiisanii sibiilota irratti akka miidhaa geessisanii beekuusaa ibsee jira. Bakkeewwan to'annoo hidhattoota jala jiran keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwataman ilaalchisee kan gabaase komishinichi mootummaa yookiin garee hidhattoota biroo deeggartu yookiin hanga'oota mootummaati jechuudhaan akka ajjechaadhaa fi isaamicha raawwatan akka dirqiidhaan kaffaltii maallaqaa jiraattota irraa fudhatanii warreen miidhaan irra ga'ee fi maatiiwwan isaanii irraa odeeffannoo fi oliyyannoo dhiyaate irraa addaan baafachuu isaa komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantu itti gaafatamtuu dhimma Afrikaa kan ta'an Moolii fi mana maree nageenyaa biyyaalessaatti daayireekteera dhimma Afrikaa kan ta'an Juud de Bormant waa'ee biyyoottan Afrikaa saaraa gadii irratti imaammata Yuunaayitid Isteetsi hordoftuu fi walga'ii hooggantoota Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi qopheessuudhaaf deemtu ilaalchise ibsa kennanii jiru. Ibsa karaa marsariitiitiin gaazexeessotaaf kenname kanarratti walga'ii Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa irratti ijannoo yeroo qabdu kan itti aarumsisuudha kan jedhan Jude Vermont walgayichi akka milkaa'ina argatuu fi hoggantoota biyyoottanii gamtaa Afrikaatii fi dhaabbilee hawaasaa wajjiniin mariin taasifamaa jiru gaarii akka ta'e ibsaniiru. Kabaja gamtaa Afrikaatiif qabnurraa kan ka'e biyyoottan fonqolcha aangootiin walqabatee miseensummaa gamtaa Afrikaa keessa ugguraman walgayii kanarratti hin affeerre kan jedhan hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteets biyyoottan sun akka sirna dimokiraasiitti deebi'an gochuudhaa fi kophaatti akka wajjiniin hojjechuu itti fufanu ibsuu isaanii ibsicha kan hordofe gabaasaan VOA Kennedy Abaatee gabaasee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping kamisaarraa yemmuu Saawudi Arabiyaa seenan mootiin mootummaa Saawudi Arabiyaa Mohaammed Bin Salmaan simannaa guddaa akka taasisaniif dhaabbanni oduu Reuters gabaasee jira. Akka Reuters gabaasetti xiyyaarri pirezidaantii Chaayinaa erga daangaa Saawudi Arabiyaa seenee jalqabee xiyyaarota waraanaa Saawudiitiin kan simatame yoo ta'u erga pirezidaantichi Saawudii ga'anii boodas ulfina isaaniitiif jecha dhukaasni meeshaa waraanaa al-21 dhageessifamee jira. Daawwannaan pirezidaantii Chaayinaa walitti dhufeenya biyyoottani Arabaatii fi Chaayinaa gidduu jiru gara gulantaa aaraatti kan ol guddisu akka ta'e hanga'oonni mootummaa Chaayinaa ibsanii jiru. Chaayinaa fi Saawudi Arabiyaan geejjibaa fi ijaarsa dabalatee waliigaltee investimentii 37 kanaan dura kan mallatteessan yemmuu ta'u daawwannaa pirezidaantii Chaayinaa ammaa kana hordofuudhaan waliigalteen misoomaa doolaara biiliyoonii 30 ta'u akka mallatteeffamus gabaasameera. Yuunaayitid Isteets walitti dhufeenya biyyoottani Arabaatii fi Chaayinaa dhiyeenyatti hordofaa akka jirtu kan ibse gabaasni Reuters Saawudi Arabiyaanii fi biyyoottan Arabaa biroo kan akka Yuunaayitid Arab Emirates dhimmi isaanii dinagdeedhaa fi nageenya biyya isaanii irratti hojjechuu malee biyyoottan aangoo qabeessa ta'an giddu galuu akka hin barbaanne ibsuu isaanii gabaasee jira. Garee kubbaa kaachoo dubartootaa Yuunaayitid Isteets fi kan taphataa turtee fi ji'oottan kurnan darbanii fi mana hidhaa Raashaa keessa kan turte Brittany Griner mana hidhaatii hiikamtee gara biyya isheetti akka imalaa jirtu beekameera. Waliigaltee hidhamtoota wal jijjiiruu mootummaa Yuunaayitid Isteets fi mootummaa Raashaa gidduutti taasifameen Yuunaayitid Isteets lammii Raashaa sababa gurgurtaa meeshaa waraanaatiin wal qabateen hiitee turte Viktor Vooti gallakkisuun ishee beekameera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Brittany Griner wajjiniin dubbachuu isaanii fi gara biyyaatti deebi'uudhaaf xiyyaara keessa akka jirtu fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsanii jiru. Yeroo lama meedaaliyaa warqii olompiikii kan argatte Brittany Griner ji'a fulbaanaa darbee yemmuu magaala Mooskoo seentu zayitiin baala sammuu namaa adoochuu irraa hojjetame harkatti argameera jechuudhaan buufata xiyyaaraa Mooskoo irraa mootummaa Raashaatiin qabamte erga hidhamtee booda hagayya darbee adabbiin hidhaa waggaa 9 itti murtaa'ee ture. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas immoo karaa marsarii TVOA afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaati jira itti dhihaadhaa yaada keessanis achumaan nu bira gahaa'e waan itti aanutti ceena. Kongirasiin federaalaa Oromoo ibsa har'a kennirratti rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiruuf mootummaan furmaata akka tolchu gaafateera. Dura ta'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsa har'a gaazexeessotaaf kennaniin keessumattuu godinaalee Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hidhattoonni naannolee ollaarraa gara Oromiyaa seenan akka bahan taasisuun akkasumas humna hidhatee maqaa Oromootiin naannicha keessatti sosso'u wajjiniin marii araaraa deemsisuun barbaachisaa akka ta'e dubbatanii Tsahaay Daamxoo ibsa kenname hordofteetti.
Kongireensiin federaalaa Oromoo ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa furmaata hatattamaa barbaada jechuun ibsee jira. Tibbana rakkoo nageenyaa godina Wallaggaa Bahaa Horroo Guduruu fi Shawaa Bahaa keessatti mudateen lubbuun lammiilee hedduu kan darbee fi kanneen kumaatamaan lakkaa'aman qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamaniiru jechuun Kongireensiin federaalaa Oromoo ibsee jira. Dura ta'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaan dhumaatii lammiilee nagaa irratti raawwatameef itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jedhan.
Hidhataa Amaaraa immoo galcha. beku. Dada ramara rogu duro esa, shawa kabab esa galai malgone kanama fitaju. Akat istan fitaju runa suma ketchup dubacu runa magadisis. Jaga didani to kofake esa namni morma nama mure malgone teni teh ratisirba. Kama nama jirabu be malgone ratisirba. Karena motuman bari doksami dibu. Rakonge nya kas kanati. Tarkampi motuman ye rubuni tarkampi rakko kabuda. Jaga na motuman kuni isuma garati warakaba wajin walai gamte gode kana wal samni boaji rai yajira dirmada nunje chera kana be kudra jira tarkafi sane rakko gudda gaba want wallake want walmage baye tujira isanis beku wadunyanis bega nutis be na ye chukot
rakko regenya nanno ormya ke tumulatu kan furudaf motuman qamule hidatani sochwa waran bilsuma ormojechun ofwama walin mari negenya tsenu qabajechu danis ipsani jirom
ormyan ke kenye jetuzin imala lakke isa wara shiptatu malgo chajira lakki malgo wara kase gubbat tarkambi furanna lolati fufna yera qortumi akatut kawuda fi bishan goksunu rajina yera ma erga sabne milori tokko ol chopya mara ume bodde wali galtet demteni oromia rafis goda oromia nagargatu wara sila rakoto koto koni bosana gale wajinisi wali galten hauma muyenne nagafanno lakki san kumare da yera ni isatu santanes wenyu rat tarkambi furatu ila na tarkambi furatu mola gabaru kutamaji oche bulanda chinsaru kutamaji na min ansa go go kutamaji na manisha go bachaji kensa manchaji belaji bukaji kane worisla kawela ni lolaji nambari isana majuji moro gudru wantajiro karacho be kara gindabrat wantajiro kara walanchiti kara mali kantajiro khaba kana wantajiro lalaji lafo rather be drone fi jetti de lolli kuriye chuko ena gama gabagu bani manamanta gubani Badia, Ochebula, Kenya, Gubani, Malgubani, Enu Gubati, Tarkandi Furatu.
Gavratin Commission in Merganamato, Piakalis, Ipsabasin, Ajicha, Bukati, Fimi, Tankama, La Milena Garret, Rawatamajo, Hambusudaf, Motuman Federala, Tarkafiata Tama for a Chukavajudan, Hubachisejram, Gavas Pagalemir Katif, Sahidamto, Finfinera.
Gara gabasa itti anutti ceena hoggantoonni suudaanii fi ansifiinii fi awwaraana jechuudha wiixata dheengaddaa waliigaltee aangoo qoodannaa mallatteessuun isaanii walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa biyyattiitii fi hiriirtota hedduutti mul'atu dhaabsisuudhaaf mala abdiitii jechuudhaan jajamaati jira. Waliigalteen kun hundaan yookaan immoo guutumaan guutuutti ta'uu baatus irra jireessaan akka tarkaanfii gaariitti fudhatamaati jira. Gabaasa suudaan irraa nu ergame tujubee horaatu. Yes.
Humnoonni siyaasaa gareewwan siviilii waraanni Sudaan shantamaa ol ta'an waliigaltee bu'uuraa mootummaa cimsa siviiliitiin turfamuuf karaa saaquuf qophaa'e irratti waliigalaniiru. Waliigaltichi haaromsa nageenyaaf ka waraanaa kan hatattamaa ka gaafatu yoo ta'u kunis humnoota jajjabee Sudaan kan waraana gamtokkee ta'an dabalate milishoota hunda walitti makuudhaan waraana tokkummaa hundeessuu dabalata. Dhimmoota haqa ta'e ka cimsa biyyattii ilaallatan furuun barbaachisaa ta'us cimsee ibsa. Tarkaanfiin kun walitti bu'iinsa mormitoota deeggartoota sirna dimokiraasiif humnoota nageenyaa gidduutti itti fufee jiru xumuruuf abdii uumeera. Qaamoleen naannoo sadarkaa addunyaa tokko tokko hoogganoonni Sudaan waliigaltee kanarra ga'uu isaanii jajaniiru. Hoogganaan dhimma mirga namaa ka tokkummaa mootummoota Volker Turk ibsa wixata darbe kennaniin waliigalteen kun tarkaanfii barbaachisaa gara furmaata siyaasaatti geessudha jedhan. Turk waajjirri isaanii uummanni Sudaan hawwii nagaa haqa dimokiraasiif olaantummaa seeraa qabu deeggaruuf akkasumas mirgi namoomaaf itti gaafatamummaan adeemsa cimsaa keessatti giddu galeessa akka ta'u mirkaneessuuf cicha qabaachuu isaanii irra deebi'anii ibsaniiru. Jiraattuun magaalaa Kaartuum Sahar Al-Jazuuli paartileen siviiliif waraanni yeroo cimsaa haaraa jalqabuuf walii galuu isaanii galateeffatanii jiran lammiileen tajaajila barbaachisaa tun argatin waggaa tokko ol turuu isaanii dubbatu. Haalli yeroo amma ka Sudaan keessaaf alaa walxaxaa ta'uu dubbatan egaa marsaan ittaan hundu wareegama baasuuf dantaa dhuunfaa ka lubbuu namaaf dhiiga dhangala'uu dabalataa fide dhiisuun barbaachisaadha jedhan. Farah Abbas, Bati wat abadji barakumala mafkul sagal kesa irolul toni wajiramu micha ministera kartumit argamun alatti murmito tarrat ukasa banan ilmasani wagadik demi saddeti Abbas Farah kat aban Farah Abbas isani stay matin kabron frottan sani humnutana genyatin dura adjefaman hak akkanar ganne dubbatu wali galte hak af itgafata umma hinkabne kamiyu mormud af warrak tota uga walin hiriru akkattufufan dubbatan
unalika umma atawra halin
Abbas ammallek afsaun ni warraq sa'uga kannen humna waranar iba gochu ittifufan jiru jedan korewon mormi sudan keesa hoganota jijjiramad ugati jedu humna bifa kaminu ummata nagarrat humna fayyedamu rankankai ummanni keny harka kenna tajede kan yadu dogoggora jechun Abbas dabalani dubbataniru barreshaf diplomati America durani lammi sudan makik el mugharbi biyettin gara kallattin bekamnet deema wan turtef wali galten kitta taragaame kadran taun irature jedu wali galte kana mallatte sun sudan hawas addunya ra faida gudda kargattu tasasa jedan
This agreement will not solve all problems.
Walikal tenkun rakko hunde hi kuwatus tarkam riba egarida. Mari yero eraf egamature kafalmi fuwal tatate ofke saqaba. Ummanni Sudanif michonni Sudan wani san ra egam hujjechu qabu. Hundi sani calat wan ugarrat hunda yaadu qabu jedan. Angawni gamta Afrika af gamta Europa partlen Sudan walikal te kana ragau sanitin baga gammadan jechun hojiwan hafan kan garamotuma cumsa jaruf. Gesan tumuruf mari ugarrat akabuban am sadabar saniru
Wachaf lagi fajajirtan sagale Amerika saganta afan romoti amma dabarin anqob ifayati. Fayyaa harraa keessatti haala dhukkuba HIV AIDS Oromiyaa keessa laalchise itti aanaa itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaatii fi itti gaafatamaa kutaa HIV AIDS ta'an Dr. Guushaa Balakoo wajjin marii torban darbee jalqabne xumurraa kutaa harraa gaafii jaalanneetiin jalqabna.
Dr. Guushaa namoonni saduriirra vaayirasii kana qabaachuu isaanii fi qabaachuu dhaba ilaalamuudhaa fi kaka'umsi qaban fooyyee qaba?
Kanarratti akka addunyaattille gaabbiin guddaan jira akka naannoo keenyaattille gaabbiin guddaan jira fakkeenyaaf ragaa sadarkaa addunyaatti jiru oduu laalle raawwiin jiru qorachuun yaaluu fi to'achuun wal qabate yookaan nani hammamti qoratame hamma nama HIV biyya isaanii keessa jira jedhameeti hilmaamamu keessa akka addunyaatti parsantii 95 bira gahuudhaan 2030tti karoorfame sana keessa parsantii 85 qofaatti bira gaha Itoophiyaatti immoo parsantii 84 akka oromiyaa parsantii 83 qofaatu qorra jiru ammas namoonni qoratanii namoonni vaayirasii hunda isaanii keessa jiru ka'as dhufanii tasasii isaanii hin beekin namoonni baay'een amma akka jiran agarsiisa jecha namoota vaayirasiin HIV AIDS hunda isaanii keessa jira jedhamanii yaadaman oromiyaatti 1,052,291 namoota ta'antu HIV hunda isaanii keessa jira jedhanii yaadama kana keessa kan qorannee yeroo ammaa bira geenye parsantii 83 tuqaa tokko qofa jecha ammas heelsi kiingi biheeverii ammale namni qoratan dhufanii ni qabu rakkoo guddaa.
Namoota vaayirasii wajjiniin jiraatan irratti loogiin gaggeeffamu waan akkasii attam.
Guyyaa kabaja addunyaa kanarratti dhaadannoon wal qixxeessuu jedhu kun kan dhufee fi namoonni HIV dhiiga isaanii keessa jira jedhamanii baay'ee shakkaman yookaan saaxilamoo warri jedhaman. Hojii isaa hojjetanurra iddoo isaan jiraatanurra olii bulii isaaniirraa ka'ee HIV-dhaaf saaxilamuudha warra jedhama fakkeenyaaf dubartoota mana bunaa namoota qoricha immoo gara garaa waraannatan HIV drug abusers warra jennu jechuudha. Gama biraatiin manneen sirreessaa irra warra jiran warri kuni warra high risk yookaan saaxilamoo jedhaman yookaan hawaasa ijoo fi hawaasa pireemitii yookaan hawaasa dursaa warra jennu warra akkanaati. Warra kana haalli itti ilaallu. Qoqqooduun wal qabate adda baasuun wal qabate isaan ofirraa achi dhiibuun wal qabate HIV AIDS barkona masudumat akai nabanne kan gudajin kristan mutu gudda kan ta ikoran dora darka dunya kan bai kisa to ko isa kana ichu kuni nanno ke ye kisa tille nanni fakina dubarti mana buna address gude de dise yoka female sex worker ro tawra jinsala isan approach gude ofit tamate isra ka qura kan gochu irati ammas hakkanan gudan jiyo worsan akka qama addati laalu worbisuni akka qama biya sanaati misoma ke fatti borgojete jijira mu dandawu ide kana jijira tun sani mu negative di hali tuwa tam sirri tijira nyanu kinye ke fatti le jichu da kama ta mana kuma qoranno ni tarka adunya adaba se jichu da kana nanno kana ratti wojecha kan jiru ta usa tarsimo wali gudda qabanne ratu jeta jiru ke sa sokko darak wala ma diddani shani ti percenti fidelity shani hawasa ijofi hawasa dursa urje aman addabahni ujjitu akanje isa kanar isan kun wora durasi ka bisana ratti tiye fata tabile faya kenar ratti kana ujira uljine jira tofta isan sal umatiti address ko kidan de mike sa tokko fakela qoranno ofini kanje hiv self testing kanje amu dubarton mara guna kunni fakela oge sabra fani ora kamu barbada resulti sanille akka nanni beku barbada kana fi namota kana diradisani kiti yopam testing an sana oge ti agarsise nanni wan sana beku agarsise ofuma saniti kala kin qoranno go danga resulti sa yo kalari kana tai positive da yo kalari kana tai negative da je ani agarsisani video sana urabatani gemani ofisa aniti testitan ojetani kara isaniti adda ofba saniti jafani difani qorichana jalka sisaje ani dubotu danda ara kaman totali akana fayidanne strategia akana fayidanne yomma tabas fayara tajajira kitna jirayche to worra kana approach gochuda worra kana dira takabuda ara kana kadde majiru fi ojiwan initiative ni branne hojeta ma kanjiran tawsa
virusi haul farra gara mucha gada mesa kesa jirutti akkan dabarre ittisuda yalin taw amma milkad
yalli daimani kine fanna gudda barbada male fi approach isanille ittinya chukam daimani wolqabate haada irra gara daimani kandarbu kara kanalille wato fatamiti afachati nirbaye gudda ta kanarratti kanune ingaragara tunsasani degasani akankutan esi ralletti sidarka adinya tille ratto jetamu akakabu tabat fanyara tajajira chetna jirayche
qaptin anin kasne yon dubbat enatti tola jettan jira
HIV AIDS iba gugurda iba awas dinagde iba siyasa rakutin sammi dalonna kambarani kanni godu ratargama yero kamu chala werari kunu dabala jira namoni haran amalle kabama jirani satlamman amalle shitti goda jira wora dura adabas ni sammi qofos futani yero amma baratota university baratan bakke wangara gara idurati isan kunille hara kabama ni argama jiru nannon kun ammas yo kiratti hojjetami motumani ratti hojjin kamlen de garsuta ratti hojjin akkasuma de kamlen de garsuta gara gara taabilen de garsuta yo ratti hojjetin ammas rakko gamu hunda ta e kifu fajira wante daga naji ukesa hawasni baye ammas ala di maji ko kana ambara kuma lama suddumatti HIV AIDS muriti gaba sun baye yero safdata strategi wangara gara science mille jijirama di hawanta e strategi wang adada umudan ikade mun ba kibar bacisa biro bakamu e kasu barbar
Dr. Gusha Balakko debina latanif maqa radio sagale american eduga latoma
fatalist
Waanittaa nutti ceenaa an hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Sodaa shororkeessummaan uume qolachuun waggootii 12 caalaaf hojii Yuunaayitid Isteetsi ilaalcha duraa itti kennitu ta'eera. Garuu waggootii darban keessa balaan shororkeessummaa kun jijjiramaa dhufeera. Caalaatti ilaalchaan adda addummaa akka qabu ta'eera. kana males teesuma lafaatiin caalaatti faca'ee jira jedhu gorsituun nageenya biyyoolessa White House irra Dr. Liz Sherwood Randall.
Nowhere is the evolution in the global
jijjiiramni kun haala shororkeessummaa addunyaa keessatti Afrikaa caalaa eessatti iyyuu mul'atu gareewwan shororkeessummaa dameelee Al-Qaayidaa irraa kaasee hanga hidhata ISISitti amma walumaa galatti lafa bal'aa qabatanii namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif rakkatan irraa faayidaa argatu.
Shororkeessonni garuu ardii Afrikaa keessatti namoota nagaa irratti gocha gara jabinaa raawwatu akkasumas shororkeessu. Dhugumatti akka ministeriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi jedhutti hookkarri gareewwan hidhattoota islaamummaa Afrikaa keessaan gaggeeffamu waggoota kurna darban keessa harka 300 dabaleera. Isaan kana keessaa harki 95 kutaa saahil gama dhihaa fi Somaaliyaa keessatti kan fuulleeffatedha. Hookkarri kunis dabalaa jiraa jedhu Dr. Sherwood Randall. United States balaa kana to'achuuf waan ijoo ta'an sadii hojjetaa jirti ka jedhan Dr. Sherwood Randall tokkoffaa bulchiinsa misoomaa fi dipiloomaasii irratti hojjechuudha jedhanii.
The United States is pursuing an integrated strategy.
American tarsiimoo walitti hidhata qabu hordofaa jirti. Kunis kanneen leellistummaa oofan irratti fuulleeffachuu kan bulchiinsa bu'a qabeessa ta'e deeggaru akkasumas nagaaf tasgabbiin carraaf badhaadhina waliin walitti hidhataa ta'uusaa kan hubatu ta'uu qaba.
Lammaffaan jedhan michoota keenya Afrikaa waliin walitti dhufeenya keenya gaffageessinee rakkoo kanarratti hooggantummaa akka fudhataniif humna isaaniif ta'uudhaa jedhaniiru.
Our partners must include local.
Michoonni keenya seera kabachiistota naannoo hojjettoota waraanaa hojjettoota mootummaaf qaamolee kutaa kan akka gamtaa Afrikaaf hawaasa dinagdee kutaa dabalata. Ardii Afrikaa guutuu akka hoogganan waan dandeenyu hunda ni goona. Kana malees tattaaffii ijaarsa dandeettii bu'aa waaraa ta'e argamsiisu akka geggeessan humna ni taanaaf.
Kaayyoo sadaffaan United States humna waloo hawaasa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa dabalate fayyadamaa jirti. Bu'uuraan tattaaffii waloo kun yeroo dheeraa keessatti milkaa'uuf yoo ta'e demokiraasii irratti kan hundaa'ee fi olaantummaa seeraa fi mirga namoomaa kabajuu irratti kan ijaarame ta'uu qabaa jedhaniiru. Haalli shororkeessummaa uumu walxaxaa ta'ee fi warri akka kana raawwatan kalaqaa fi gara laafina kan hin qabnedha jechuudhaan Dr. Sherwood Randall ibsaniiru. Garuu bulchiinsa misoomaa fi dipiloomaasii irratti hojjechuudhaan michoota biyya keessaa humnatti horuudhaan akkasumas biyyootii lama yookaan hedduu ta'an waliin hojjechuudhaan sodaa shororkeessummaan Afrikaa keessatti ilkeetti tolfate haala bu'a qabeessa ta'een qolachuu dandeenyaa jechuun dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagale America saganta afaan oromoo raga qophii harraaf qabnu kan maanxumurreerra yaada keessan emailidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo twitteridha fi instagram irratti immoo @voafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa waahiloota keenya biyya as washington dc irraa gabaasaalee isin gahaa turan gulaala saganticha akkasumas immoo piroodiisariidha fi ogeessota qophii kanaa hunda qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.